Vážení přátelé, ještě jednou dobrý večer a já jsem si pro vás připravil přednášku, kterou se teda vrátíme trochu zpátky v čase, někde do dob, které bychom mohli nazývat spíše nějakým údobím nebo úsvitem, lépe řečeno, kosmonautiky. A budeme se bavit tedy o jako velkém, nebo prvním takovém velkém výzkumném programu, původně leteckým programu, který skončil až ve vesmíru. Takže na počátku tady tohoto projektu, kdy se nacházíme někde těsně v poválečném období, tak existovaly takové představy o pronikání k vyšším a vyšším rychlostem až po ty rychlosti hypersonické, které jsou typické pro to kosmické létání. A tenkrát jsme se mohli v odborných kruzích setkávat s představami, že létání do kosmu tedy je věcí až mnohem, mnohem pozdějších, nejli dokonce až 21. století. Bylo milým takovým překvapením, milým nebo nemilým překvapením, kdy po válce v rámci jaksi kořistních materiálu získalo americké námořnictvo referát nebo zprávu od německých konstruktérů, od Eugena Zengra a jeho asistentky matematičky Ireny Brettové. Zprávu o takovém pokusu nebo projektu raketoplánu Silberfogel, o kterém tvrdil, že s minimem jakýchsi pokroků v technologiích by bylo možno postavit takovýto vlastně raketoplán. Ještě neuvažovali o žádném výzkumném raketoplánu. Vše bylo orientováno samozřejmě směrem k válečnému využití. Na tomto raketoplánu pracovali zhruba od roku 1928 až do roku 1944. V těch válečných letech se jaksi dostali mezi sledované projekty s cílem, že by z toho byl opravdu jakýsi bombardér kosmický. Nicméně v tom roce 1944 to Hitler tenkrát utnul, takže ten projekt v podstatě skončil. Neviděli v tom nějaký přínos do ukončení války z jejího pohledu vítězné, že jo, samozřejmě. No, když potom jsme se dostali tedy k tomu materiálu, který byl uvolněn všem těm laboratořím tehdejší NACA, což byly laboratoře nejrůznějšího druhu. No a to byla samozřejmě velká výzva pro NACA, aby se zaobírala rovněž tím vývojem pilotovaného hypersonického letu. Takže na základě těch prvotních analýz a zejména potom na základě poznatků stavu tehdejšího průmyslu se samozřejmě ukázalo, že ty závěry Zengra a Brettové byly mimořádně optimistické a bez významného pokroku v technologiích není možno se pohnout kupředu. Tak zejména to byly ty hlavní problémy a samozřejmě přehmat. Nedostatečné poznatky v aerodynamice nadzvukových, natož těch hypersonických rychlostí. To byla první taková překážka. Dále nebyly v té době k dispozici vhodné raketové motory s dostatečným tahem. Toto tvrzení možná někoho překvapí, protože v té době už v podstatě jsme byli v období studené války a vývoj jako balistických střel a mezikontinentálních raket byl už na postupu. Takže raketové motory byly. jenomže ty motory nebyly vhodné pro tento projekt, protože motory pro nějakou střelu prostě měly velmi krátkou životnost. Bylo to pro jednorázové použití dost, že jo, bylo po motoru. Takže tyto motory nebyly vhodné. No a co dalšího? Chyběly konstrukční materiály, které by byly schopné odolávat vysokému aerodynamickému ohřevu. No, naštěstí, jak tady uvádím, bylo na co navazovat. Byl rozsáhlý letecký průmysl, teda výzkum toho leteckého průmyslu v oblasti vysokorychlostních letounů, řady těch experimentálních letounů X1, 2 a tak dále. Že jo? No a samozřejmě, že otázka hypersonické aerodynamiky byla v záběru některých výzkumných laboratoří, takže existovaly někde jakési předběžné výzkumy v oblasti hypersonické aerodynamiky. Zejména v Langleyho Research Centru a v Amesově Research Centru. Jo. Jak jsem se tady zmínil, možnosti využití raketových motorů bylo třeba samozřejmě dovyvíjet, že jo, pokračovat vývoj tady těchto motorů. A navíc, co byla vhodná, řekněme, taková politická situace, nebo obecně vhodný čas, že neexistovaly v té době žádné jiné vesmírné programy, s kterými bylo potřeba soutěžit při jaksi koncipování tady tohoto projektu. Tak to byly jako výhody. No a naváží na to, co bylo řečeno na ty dvě oblasti. Takže letecký výzkum v té době se soustřeďoval na oblast supersonických rychlostí. Tenkrát byla v módě, že jo, takzvaný boj o překonání zvukové bariéry. Ta byla překonána v roce 1947, kdy Chuck Yeager konečně překročil tu magickou hranici Mach rovná se 1, tady on dosáhl 1,06. To byl on takový malej skok do supersoniky. Jo. Ale bylo vyhráno. No ovšem, jak se v zápěti ukázalo, zejména potom při těch prototypech X2 a tak dále, které dosahovaly už rychlosti kolem 3, nebo přes 3 macha, tak se začala objevovat nová překážka a to byla tepelná bariéra. Jo? Takže na řadě tady těchto celé té flotily nějakých výzkumných letounů se začaly projevovat tepelný ohřev natolik, že docházelo k tečení materiál, nebo k tečení ještě ne jako výraznému, ale došlo ke snížení mechanických vlastností prostě toho materiálu. No a známý konstruktér Robert Woods od Bellu, on byl právě konstruktorem tady té řady výzkumných letounů, ten vyzývá právě NACA, výbor pro aerodynamiku NACA, že bychom se tímto měli, nebo že by se oni měli tímto zaobírat. A volal potom, aby vznikla nějaká vývojová skupina. On sám byl členem právě toho výboru pro aerodynamiku NACA. Jo. Takže já jsem... Dobře to. Tak, kde se o tomto diskutovalo, o těchto problémech a byly pověřeny některé výzkumná střediska, aby pokračovali v tom vývoji v této oblasti, navázali opět na aerodynamiku a termodynamiku těch mezikontinentálních balistických raket, u kterých byl velký problém s tím, že se při návratu do husté vrstvy atmosféry prostě vybouchly prostě ty vojenské ty hlavice, jo? No a ty, touto úlohou byly pověřeny dva výzkumné ústavy NACA. Zejména to byl ten Amesův Research Center v Moffat Fieldu v Kalifornii a já už jsem tady, myslím, když jsme měli tady nějaké to povídání o návratových problémech, tak jsem vzpomínal, že v tomto výzkumném ústavu nebo středisku Julian Allen dospěl se svým kolegou Egrem dospěli k tomu, že třeba místo takto ostrých hlavic, což bylo trošičku skopírování Fauci, že jo, tak bylo třeba na základě jejich výzkumu nepoužívat toto, ale používat zaoblený nos. Jo? Čímž se podařilo odtlačit tuto rázovou vlnu dále od tělesa a tím potom tady ty změny stavu toho vzduchu, že jo, a které nesou teplo, ten aerobický ohřev, se odfoukl v podstatě do vnějších vrstev atmosféry. Na rozdíl od tohoto případu, kdy ta rázová vlna těsně přimíkala tady k tomu obtékanému povrchu a v interakci mezi rázovou vrstvou, pardon, rázovou vlnou a mezní vrstvou, mezní vrstva je taková tenká vrstvička bezprostředně přilehající k tomu obtékanému povrchu, kde dochází k projevu tření a přenosu tepla do povrchu toho obtékaného tělesa. Takže tady na tomto obrázku je taková plejada těch nejrůznějších tvarů, které tenkrát zkoumali. A vidíte, že to jsou docela takové prcky obrázky nebo modelky, které byly používány v aerobických nadzvukových a pak hypersonických aerobických tunelích. Samozřejmě mezi kořistními materiály byly dovezeny do Ameriky také části aerobických tunelů z Peneminde, speciálně tak, jak ukořistili námořnictvo, ukořistilo tu zprávu Zengra a Brettové, tak se jim podařilo odvést hypersonický aerobický tunel z Peneminde samozřejmě v nějakém rozptylu a trvalo jim to dlouho, než to dali dokupy. Ještě vzpomenu tady ten druhý ústav, a to je Langleyho Research Center v Hamptonu ve Virginii, které bylo zase vůdčím střediskem ve výzkumu aerodynamiky supersonických a poté i hypersonických rychlostí. A tady právě objevili tu interakci mezi rázovou vlnou a mezní vrstvou. Takže to byly velké poznatky a pokroky v té oblasti hypersonických rychlostí. Mezitím se také samozřejmě ti, kteří nečekali na teoretické poznatky, že jo, a různé experimenty, tak se pouštěli hned do těch nějakých praktických pokusů, ale samozřejmě to skončilo nedobře. Takže vzpomínaný Robert Woods spolu s Walterem Dornbergem u Bellu navrhli nějaký raketoplán, byla to v podstatě taková kopie, nebo vycházelo se z těch německých návrhů Zengra a Brettové. Byl koncipován ve dvoustupňovém provedení, samozřejmě tenkrát na to nebyl stav vědeckého a technického poznání, aby toto mohlo samozřejmě zatím být realizováno. Takže ten na nátlak toho zmíněného vůdce, konstruktora experimentálních letounů, přišel první impuls, kdy se konečně výbor pro aerodynamiku v NACA rozhoupal a rozhodl se, že bude se věnovat i tady tomuto výzkumu v oblasti hypersoniky a vůz navrhoval rovnou, aby se zahrnovaly i lety ve vysokých vrstvách atmosféry, neli přímo kosmických. No a díky tady jeho tlaku byla přijata rezoluce, že se rozšíří výzkumný program do vyšších rychlostí a výšek. Takže navrhoval se tam rozsah Machových čísel 4 až 10 a výšky 20 až 80. Takže tady je... No, tak to ne. Vždycky se překlepnu. Tak tady je takový diagramek, který představuje obálky tehdejších možných letounů. Tak ta obálka není celá, ale je to tady jenom oblast u těch vysokých rychlostí. To znamená, toto byly všechno stíhací letouny, pak tady byly ty experimentální letouny a tento byl nejrychlejší, že jo, ten dosahoval přes tři mach. A teď se měla rozšířit ta obálka, že jo, až po rozsahu někde k 10, tady je skromnější hranice, a hlavně potom do výšek, tak bohužel omlouvám se, tady to ve fitech, tak to je nějaký 42 kilometrů. No, ta rozhodující podpora pro tento projekt potom přišla od vědeckého poradního výboru od letectva. Konečně se do toho zapojili vojáci, i když neměli nějaké nekalé cíle, ale prostě dali podporu. Důležitou roli v tom konsenzu mezi těmi NACA a USAF sehrál roli Gilruth, jeden čas potom byl, myslím, ředitelem NASA, v Langley Research Center. No a podepsali, nebo snažili se podepsat jakousi dohodu o porozumění nebo vzájemné spolupráci, o porozumění ještě nikoliv. Takže toto bychom mohli považovat někdy v tom roce 54, že to konečně začal seriózní výzkum tady té oblasti hypersoniky. Jenže se ukazovalo, že při návrhu toho případného letounu se zdály ne zcela přesné výsledky z toho aerodynamického tunelu. Samozřejmě na těch malých modílcích ještě se nedali vychytat všechny problémy, zejména se nedali v tunelu přímo simulovat podmínky vysokých Machových čísel, vysokých Reynoldsových čísel a už vůbec ne teplotního vlivu. Prostě to by museli zahřívat ten tunel a tak dále, což později potom dělali. No tak se rozhodlo, že tak to dál nepůjde, že bude opravdu potřeba postavit ten nějaký výzkumný letoun s lidskou posádku. Takže se do toho teda všichni vrhli. Byli pověřeni ty laboratoře NACA u zmíněných, u Langleyho, EMSu a ještě u Lewisu, nebo Lewisu. No a byly stanoveny takové oblasti, na které by se měly zaměřit na základě předchozích zkušeností s těmi supersonickými letouny. V prvé řadě to bylo právě prověřit a verifikovat ty poznatky z teorie a měření v těch tunelech. To byl cíl, aby se zjistila nějaká teorie modelování mezi velkým letounem a modýlkem v tunelu. Studium konstrukčních charakteristik, to byl jeden z největších problémů, že nebyly známy materiálové charakteristiky v té oblasti vysokého aerodynamického ohřevu a vysokého zatížení, to znamená velkých násobků. No a další velký problém byla stabilita a řiditelnost. To byl mimořádný problém, který vyžadoval opravdu řádný výzkum a ukázal se základní problém ve směrové stabilitě těch vysokorychlostních letounů. Letouny ztrácely stabilitu a docházelo k různým havariím. Do detailu nebudu teda zaobírat, případné dotazy odpovím. Pak to byly právě biomedicínské problémy, prostě vliv stavu bez tíže, vysokých zatížení a tak dále. Jo. No, už jsem se tady zmiňoval, že nejdále byli u těch Langleyů a právě v té divizi aerofyziky pod vedením tady tohoto pána, který je právě označován za otce raketoplánu X-15, se vyvíjely ty nové teorie, o kterých už jsem tady hovořil. Měli k dispozici vlastní měřící tunel a teďka se podržte, vidíte, jak je malinký tunílek, 0,28 x 0,28 metru. Toto je ten tunel a toto je pan Becker u svého díla. No, takže teprve až na základě tady těchto zkoušek se objevily některé základní, nebo odpovědi na některé základní otázky a to napomohlo ke vlastně koncipování a návrhu toho budoucího hypersonického letounu. No a protože s ním začali právě u Langleyho, tak dostali hnedka úkol, tak teďka vy stanovíte požadavky, jo, na základě nějakých rozborů. Takže byl sestaven tým pro návrh tady tohoto letounu a vidíte, že se v tom týmu objevoval nám a možná už známý pán Fajet, jo, konstruktér například Mercury, jo. Ten měl na starosti pohon a řídící systémy. Dále to byl Toul, konfigurace stabilita ředitelnosti, do konstrukce materiály a pilotážní otázky. No, protože bylo jasné, že ten raketoplán nebude schopen startovat z letiště, tak jak klasický letoun. No a samozřejmě byly zkušenosti z těch experimentálních letounů, které létali taky s raketovými motory, že nejsou schopni startovat z letiště, tak byly vždycky zavěšovány pod nějaký nosič. No a samozřejmě volba toho nosiče rozhodovala o návrhu velikosti toho raketoplánu. Že jo? Tak se nejprve už uvažovalo o tom, že se veme největší možný aeroplán, který provozuje, a to byl tady ten Convair B-36 Peacemaker, kde se zavěšovaly letouny, experimentální letouny přímo pod trup nebo do pumovnice a tak dále. No, byly uvažovány také další, tak já to jenom rychle prolítnu. Byl to B-29 Super Fortress, B-50, tady právě ten experimentální letoun, který překonal rychlost zvuku X-1, právě tady zavěšován pod ten nosič. Dále se uvažovalo i o tomto letounu KC-135 Stratolifter a dokonce o nadzvukovém bombardéru B-58 Hustler. No, samozřejmě tento, proč jako se šlo po tomto rychlém, protože jsme potřebovali se dostat co nejvýš a mít co největší počáteční rychlost pro vypuštění toho raketoplánu. Ale samozřejmě tato nosná plocha vadila k umístění toho raketoplánu. Pod trup se nevešel a tady zavazelo křídlo. Tak nakonec zvítězil tady tento letoun B-52 a dva, a naštěstí bylo k dispozici v armádě, tak byly upraveny dva letouny jako budoucí nosiče. Tak pokud se týká rozměru, tak tady jenom pár údajů. Rozpětí přes 56 metrů, 220 tun vzletová hmotnost a nás bude zajímat hlavně dostup a rychlost. To znamená proto vypouštění, jsme potřebovali co největší dopřednou rychlost a samozřejmě vypouštět v co největší výšce, aby se co nejrychleji dostal do stratosféry a dále. Takže na základě té výzvy, že Langley měl stanovit základní požadavky a šel tak daleko, že rovnou navrhl, jak by ten raketoplán mohl vypadat. Takže rozměry a speciálně délka byla dána tím použitým nosičem, pokud se týká zase rozměru toho, nebo dat, měl vážit asi 13,6 tuny, paliva 8, přes 8 tisíc kilogramů, byl opatřen velmi štíhlým křídlem o štíhlosti 3, plocha asi kolem 23 metrů a měl dosahovat, nebo ty předpokládané výkony byly asi takové. 7400 km za hodinu, dostup 122 tisíc metrů tam má být, jo? To si opravte, to by bylo hezky. A maximální násobky 4,5 násobky je to, co se v antice nazývá G-čko, jinak je to poměr výsledné síly letounu poděleno modulem tíhové síly. Takže toto byl jakýsi mustr, který měl sloužit pro ten vývoj. Langley, teda Langleyho výzkumné středisko, mělo za úkol i stanovovat jakési požadavky, kromě toho mustru, ještě požadavky další. No, oni navrhovali dva takové základní cíle toho výzkumu. Tak v první řadě šlo o dosahování co největších rychlostí a zkoumání chování toho letounu z hlediska aerodynamiky a termodynamiky. Čo? A prováděly se nějaké manévrovací lety, nebo měly se provádět. A zároveň se zkoumala odolnost konstrukční materiál. Tak to byla první oblast výzkumu, na který se měli v budoucnu zaměřit v podstatě všechny laboratoře NACA. Druhý cíl nebo oblast výzkumu byl návrh prozkoumat lety s posádkou ve velkých výškách, včetně takových skoků mimo atmosféru. Prostě tak, jak když vyskočí létající ryba z moře a zase tam zapadne zpátky. Tak to mělo být něco podobného. A řešit návratové problémy i z hlediska pilotáže, protože při tom návratu, že jo, se ten letoun vrací po balistické nějaké křivce a problém se stabilitou a ředitelností by určitě byl dosti velký. Navíc byl celkem problém i v tom, že na rozdíl od létání klasických atmosférických letadel, kdy v podstatě v tom vertikálním směru se vztlaková síla musí překonávat tíhovou sílu toho letounu, tak tady už se dostáváme do té oblasti, pokud se bude létat po balistických křivkách, tak velká část té tíhové síly nebo jejich složky, této složky, už bude kromě vztlakové síly překonávat i odstředivá síla při letu po té balistické zakřivené dráze. Takže když si dáme, vezmeme rovnováhu tady v tomto v normálovém směru, že jo, tak to můžeme zapsat podle D'Alemberta vnější síly L tam, G minus tam a plus odstředivá síla, nebo obecně setrvačná síla. No, novou bylo v tom, že setrvačná síla tentokrát už není dána jenom změnou tady tohoto úhlu klopení, nebo lépe řečeno sklonu dráhy letu, ale projeví se už zakřivení povrchu matičky země, takže k tomu přibyla ještě tato složka toho normálového zrychlení. Takže normálové zrychlení je to, co je tady schováno. Nebudu rozebírat detailně. Takže setrvačná síla, jak známo, je záporně vzatý součin hmotnosti a zrychlení. Že jo? No a vztlak z aerodynamiky taky většinou je známe, že je to nějaký součin dělkrát dynamický tlak, jedna polovina rové, na druhou krát plocha toho křídla. No, ten krátký skok mimo atmosféru, co znamená, že poletíme v beztížném stavu. Jo? Takže piloti samozřejmě budou muset pracovat v beztížném stavu, a opět se tam projevuje díky tomu ztrátě tady těchto atomických sil. Když skočíme pak do atmosféry, mimo atmosféru, tak úbytek prostě tlaku natolik, že nám atomické řídidla nebudou fungovat, takže se museli používat, nebo museli být navrženy reaktivní řídící trysky v nose toho raketoplánu a na konci křídel, aby se mohlo se řídit zatáčení a klonění. To znamená klopení, jo, zatáčení a klonění. Toto bylo potřeba na tomto raketoplánu řešit. No, ten návrh toho od těch Langleyů, tak musel dát šanc, byl dán šanc teda k posouzení všem ostatním laboratořím. Takže po různých dohadovačkách, nějakých námitkách a tak dále, námitcích. No, takže například letectvo, samozřejmě jasně to bylo všem zřejmé, že měli námitky proti nedostatečné pohonné jednotce, že jo, ti navrhovali původně nějaký raketový motor Hermes od General Electric. Nicméně ovšem za návrh pohonu bylo pověřeno námořnictvo, které navrhovalo XLR-30, nebudu zase rozbírat detaily. A konečně po takových těch dohadovačkách vydalo jakési velitelství leteckého výzkumu za armádu definitivní souhlas s tím koncepčním návrhem od Langleyů a doporučilo, aby jejich partneři od námořnictva byli také přizváni. Takže pak pan ředitel, tehdejší ředitel NACA, Hugh Dryden, byl teda přizval i námořnictvo. No a letoun jako takový měl být považován za čistě výzkumný letoun bez jakýchkoliv možností jeho vojenského použití. Prostě neměl mít žádné vojenské ambice. Jo. No a poté se sešly nějaké ty laboratoře se zástupci armády, teda, pardon, letectva a námořnictva a rozhodli, že ano, půjdeme do toho, bude to společný projekt tady těchto tří zmíněných institucí. No a protože to mělo být financováno ze strany armády, jo, tak prostě muselo se podepsat jakési memorandum o porozumění. Poprvé tady armáda financuje civilní projekt, dřív to bývalo spíše naopak. No a započali teda po podpisu toho memoranda započali intenzivní zkoušky. Takže tady máme například takovou ukázku, jak se zkoušely ty modely toho raketoplánu v atomickém tunelu. Vidíte tady systémy rázových vln, které se objevovaly na tom při pohledu z boku, při pohledu z hora. Že jo? No a pořád zůstávalo to, co už jsem tady řekl, že nevědělo přesně, jestli to, co naměřím tady, bude platit na tom skutečném díle, na tom raketoplánu. Takže to bylo jasné, že na to může odpovědět jedině až to skutečné dílo. Takže to byl v podstatě takový dílčí závěr, zejména z oblasti těch zkoušek v atomickém tunelu. Tady zrovna vidíte další takovou ukázku z atomického tunelu, kdy se musel ten raketoplán odhazovat z toho nosného letounu šup a musel nějak padat, než mohl letět na vlastní pohon. Takže tady ukázka odhazovacích zkoušek toho raketoplánku. Tady je síť, aby se ten model hnedka nerozmlátil při prvním pokusu. A tady se sleduje, jak probíhá ta trajektorie odhozu, jaká je interakce, jestli to náhodou se nepřisaje ten raketoplán k tomu křídlu a tak dále. Prostě byly tam opravdu velké neznámé. A než pojdu dál, povšimněte si, na které straně je zavěšen tady tento modýlek. Tak si to zapamatujme. A půjdeme tedy dál. Byla vyhlášena soutěž. Jo? To znamená, ty předběžné specifikace, tak jak byly stanoveny u NACA, vidíte, byly velmi stručné, 4 stránky a to bylo vlastně všechno. A letom bylo potřeba postavit do 3 let, tak jak požadovalo zadání a řešily se ty základní problémy. To znamená konvenční teplotní provedení z hliníku, jo, anebo ponechat exponovanou horkou konstrukci. To bylo také v tom zadání, kterou konstrukci zvolit. Jestli chráněnou, anebo nechráněnou. Jo? No, jak už jsem řekl, bylo podepsáno až to 23. to memorandum o porozumění a teprve na základě toho memoranda bylo zasláno 12 potenciálním dodavatelům toho raketoplánu k podání jaksi nabídek. Jo? Takže zúčastnilo se to relativně hodně firem, známých firem Bell, Boeing a tak dále, Lockheed, Martin, McDonnell, North American, Northrop Republic, a zájemci měli být byli vyzváni, aby projevili zájem a briskně odpověděli a zúčastnili se potom nějaké konference, kde se měli rozhodnout. Od samého začátku 3 firmy neprojevily vůbec zájem, Grumman, Lockheed a Martin, zbylo 9 uchazečů, v mezidobí potom odpadlo dalších 9 uchazečů a v tom mezidobí do toho podání návrhu v květnu 55 odstoupily další firmy a v soutěži zůstaly 4 firmy. Bell, Douglas, North American a Republic. No a po krátké době, tedy po splnění toho termínu, byla soutěž vyhodnocena a bylo stanoveno pořadí. To pořadí se několikrát měnilo podle toho, která z těch 4 firm to pořadí stanovovala, že jo, samozřejmě. No ale nakonec společnou dohodou to vyhrál North American, jo, a podal tady tento vítězný návrh. Takže vidíte na první pohled, že se trošičku něco oproti tomu původnímu obrázku, který byl takový velmi stručný, něco změnilo. Jo. Tak v prvé řadě se ten trup, který vypadal jako nějaká šipka nebo kulka, že jo, prodloužená kulka, tak byly přidány tady takové boční tunely. Jo? A to proto, aby nebyl narušena tato skořepinová konstrukce toho trupu, aby se nemuselo jít přes nádrže a obcházet nádrže. Tak všechno ostatní a systémy ovládání motoru a tak dále, všechno chodilo těmito tunely. Byly ještě po zkouškách zkráceny až tady za téměř za tu kabinu. Čo? Další důležitá změna byla v tom, že to křídlo nebylo opatřeno křidelky, čo? Křidelka vypadla a bylo opatřeno takovou zajímavou svislou ocasní plochou, která byla ve tvaru klínu. Jo? O tom si řekneme ještě za chvíli a měla silně negativní vzepětí těch vodorovných ocasních ploch. Vodorovné ocasní plochy byly plovoucí. No, takže to je jenom tady informačně, jak to tak opticky vypadal ten návrh. Samozřejmě to nemohl být konečný návrh, to teprve mělo dojít k závažným změnám. Takže North Americanu bylo oznámeno, vyhrál soutěž, tak teďka se budeš muset snažit. No, k velkému překvapení North American, přestože vyhrál, tak 23. srpna 55 oznámil, že couvá, že chce z toho projektu vycouvat pryč. No, zdůvodnil to tím, že nemá lidi, že má jiné projekty, které jsou pro něho lukrativnější než nějaký výzkumný projekt. On se zaměřoval na vojenská letadla, takže měl lukrativní projekt stíhací letounu F-107, tak nechtěl přistoupit na tento projekt. No nakonec se nějak dohodli, až mu přidali penízky, že jo? On požadoval totiž, jak tady uvedeno, 56 milionů dolarů, dostal jenom 45 stejně nakonec a po dohodě prostě se vrátil zpátky do projektu. Takže projekt dostal nějaké označení, takže vojáci ho označili u armády, u letectva, že je to nějaký projekt 1226. Byla uzavřena definitivní smlouva s North Americanem až v tom červnu 56, že jo? No a za tuto přidělenou částku měl dodat North American 3 kusy výzkumných letounů. Měl samozřejmě hradit také veškeré náklady na výzkum, na zařízení, letové zkoušky, pozemní zařízení a tak dále. Vše, co je s letáním potřeba. Ten termín dodání byl stanoven, jak tady uvedeno, 31. říjen 58. Takže zhruba myšlenka 52, že jo, rozjezd zhruba v tom 53, 54 schválená dohoda, že jo, a termín dodání 58. Takže se to trošičku natahovalo. No a North American měl tedy za úkol se snažit. Takže tady jsou tři mužové, kteří se nejvíce zasloužili o tento projekt. Takže v prvé řadě to byl Harris Storm, který byl vedoucím těch vývojových prací na tom raketoplánu a projektový inženýr, což byl v podstatě hlavně konstruktér toho typu, jo, je tady Feltz. No a velmi nápomocným byl zkušební pilot, který fungoval u US Force, teda u letectva a sloužil jako testovací pilot na tom testovacím centru na základě Edwards a ten byl nápomocen tady těmto pánům, aby zejména z hlediska pilotážního návrhu třeba záchranného systému a tak dále. Takže on dokonce jaksi tak se zapálil, že odešel z lukrativního místa zkušebního pilota v tom centru na Edwardsově základně a stal se továrním pilotem asi za podstatně menší penízky, ale to je druhá věc, a stal se vedoucím pilotem typu, což je jako dosti důležitá role. No a v čem on se zasloužil o návrh toho letounu? Jak jsem už zmínil, speciálně v oblasti záchrany pilota. Prostě za vším je třeba vidět člověka, že jo? No a on odmítl tady ten navrhovaný systém. Měla se odhazovat celá kabina, část té přídě, takže taková kapsle, že jo, na padáku se měla snášet, pak z toho buď měl pilot vyskočit, anebo přistát celé té kapsly. To se tomu Crossfieldovi nelíbilo, prostě řekli, že to je dosti nebezpečné. Mezitím se na X2 zabil jeden zkušební pilot Apt, jo, který se nedostal z té kabiny vůbec ven a zahynul v té kabině. A Crossfield navrhl, že budeme používat specializované vystřelovací sedadlo, protože záchrana v těch velkých výškách je výhod pro toho pilota, když ho necháme v tom letounu a zachraňovat se bude klasicky až v nižších hladinách. No a ta konstrukce vypadala zhruba takto. Tak já už jsem tady ledasto z toho řekl, byl to jednomístný celkový jednomotorový středoplešníček, jo, tak jak je tady na tomto modílku. Samonosná křídla, speciální profil, velmi tenký, jenom 5%, což je velice tenká konstrukce. Nemá křídelka, to už jsem říkal. Pro příčné řízení se používaly diferencované vodorovné ocasní plochy. Jo. Je opatřeno klapkou, to bylo vidět na tom předchozím obrázku, že křídelka byla odstraněna, byla jenom vnitřní vztlaková klapka, trup z kořepinové konstrukce, boční kanály. A tady je průřez podélným řezem, pilotní kabina, tady je přídový podvozek, reaktivní řídící motorky, přistávací zařízení tady není vidět, a byly to ližiny, jak uvidíme z dalších obrázků, a palivo bylo umístěno tady v té skořepinové části konstrukce. Jo? Takže samé okysličovadlo, palivo, jo? A tady nějaký dusík, a tady je peroxid vodíku pro ty řídící trysky pro řízení v beztížném stavu. Jo, tak tady máme vidět ty ližiny, co na tom předchozím obrázku mě chybělo. Původně to bylo navrženo někde tady, ale pak se ukázalo, že se bude přistávat opravdu při velkých podélných sklonech, takže by prostě záď narážela na vzletovou a přistávací dráhu. Takže konstrukce potom byla tvořena téměř 50% niklchromová slitina, speciálně vyvinutá Inconel desítka, zbytek z titanu, nerezavící oceli, hliněkové slitiny, pouze na nenosné vnitřní, málo exponované části. Tříbodové přistávání zařízení vidíme tady. Pokud se týká těch vodorovných ocasních ploch, já jsem říkal, že jsou s negativním zepětím, mají soplovoci a diferencované. Nestejné výchylky pro řízení klonění, že jo, to znamená klonění v tomto směru, že jo, a pro stejné výchylky je to v tomto směru klopení, jo. Svislé ocasní plochy, jak už jsem říkal, speciální klínový profil a byly opatřeny brzdícími štíty. A svislé ocasní plochy byly protaženy, jak nahoře byly, tak byly protaženy až tady dolů a brzdící štíty byly i nahoře, i dole. Ty byly zavedeny, aby se snížilo Machovo číslo při návratu z těch velkých výšek do těch ústí vrce atmosféry, aby se snížilo Machovo číslo a snížilo se aerodynamické zatížení tím aerodynamickým ohřevem. No, problémy s měřením rychlosti. U ještě i nadzvukových letounů to relativně problém nebyl. Pro měření rychlosti se používá samozřejmě tlakový systém, tady pitotová trubice, že jo, snímání statického tlaku zde, celkového tlaku zde, a pak tady byla taková křidelka vertikální pro zjišťování směru, a pak tady byla i vodorovná pro zjišťování podélného sklonu toho letadla. Jenže tady toto by lehce uhořilo při hypersonických rychlosti, že jo. Tak byla vymyšlena taková speciální koule do toho nosu, navíc prostě ty nosy měly být zaobleného tvaru, takže zde byl taková ta koule a ta byla opatřena otvory, tady vedou hadičky tady byla centrální otvor a pak tam byly nahoře jeden otvor, dole jeden otvor, vlevo, vpravo. No a teďka podle toho směru, který nabíhal ten proud na tou kouli, tak se automaticky systém natáčel tu kouli tak, aby ten stagnační bod byl tady v tom centru. A pokud nebyl, tak byl rozdílný tlak vlevo, vpravo nebo nahoře, dole a podle toho se zjišťovalo prostě ty tlaky a zároveň se měřila rychlost a vybočení a úhel náběhu. Tak. Motory. To byla speciální záležitost. V tom původním projektu o motoru prostě nechtěl nikdo nic slyšet, byly ty námitky. Jasné, že motor je velkou slabinou, takže námořnictvo trochu zklamalo, tak se nedalo nic dělat. Museli se vzít slabší motory, které se používaly dříve na těch experimentálních letounech, a to byl motor XLR11, tak po tahu 36 kN, bez možnosti regulace, takže tam byly vždycky čtyřkomorový motor a byly tam dva, jeden, druhý. Takže poskládali, aby nějaký solidní tak dostali, takže byl použit tady tento. Teprve později byl použit nebo dokončen projekt toho speciálního motoru XLR99, kde už se tah mohl regulovat od 85, dokonce někdy ještě míň, až do 253,5 kN. Specifický impuls byl kolem 2510 až do 2700. Specifický impuls, kdo se zaobírá raketama, tak ví, co to je. To je, kolik připadá tahu na kilogram spotřebovaného paliva. Že? Pokud se týká pohonných látek, tak byl v tomto motoru použit kapalný kyslík jako okysličovadlo a bez vody amoniak. Prostředky stability řiditelnosti. Samozřejmě máme jednak orgány řízení, tedy kormidla, že jo? O tom byla teďka řeč, to víme, směrové kormidlo vodorovné, směrové kormidlo, výškové kormidlo a místo křidelek byly ty diferencované vodorovné ocasní plochy, to bylo řečeno. A samozřejmě balistické řízení pomocí reaktivních motorků na peroxid vodíku. Řídidla byla původně použita klasická řídící páka, ale protože při velkých zatíženích a tak dále pilotovi by je ruka z páky síla určitě, tak se zavedly ty boční ovladače, side sticky, s loketní opěrkou, takže byla tady vpravo jedna, tady to není vidět na tomto obrázku, jedna vlevo. Pravý boční ovladač měl řídit klasicky aerodynamické orgány řízení a v beztížném stavu mimo atmosféru nebo ve velkých výškách se používal ten levý ovladač, kde se ovládaly ty trysky. No a jak už jsem říkal, silně poklesávala stabilita. Tak tady vidíme, jak klesá stabilita podélná s rostoucím machovým číslem a zejména tady ta směrová stabilita. Toto je nějaký parametr, který vyjadřuje míru té směrové stability. No, to byl jeden z velkých problémů, který u supersonických letadel vyžadoval, že se používala strašně velká plocha směrového, svislé ocasní plochy. Tady to vyřešil jeden pán od Langleyu, McLellan, který vymyslel, že se použije tady klínov, tady vidíte, jaký je to klín, má 10 stupňů a on funguje potom v tom smyslu, že zatímco u štíhlých svislých ocasních ploch, jo, které u nich se blíží to, tady ten dvojnásobný úhel teta toho klínu k nule, že jo, tak tato hodnota, ta míra stability strašně poklesává. Jo? Čili teprve, až rozevřel tady tento klín, jo, tak se ukázalo, že stabilita bude fungovat. Já toto rozebírat tady z časových důvodů nebudu, pokud bude zájem, tak až v diskuzi, anebo vůbec tak. Tak toto byl potom výsledný tvar toho raketoplánu. Ty odhadované výkony se nijak moc neodlišovaly od těch předchozích, pořád to byly jenom odhadované výkony. Hmotnost se trošku zvedla z těch 13 600 trochu na vyšší hodnoty. Takže letoun byl postaven a byl slavnosti rollout 15. října, v podstatě 14 dnů po přejmenování NACA na NASA, a hned další den byl odeslán tento letoun na Edwardovu základnu a byly zahájeny zkušební lety. Takže zkušebními lety byly pověřeny, zmíněny Scott Crossfield jako určený pilot typu, a pak tady byl ještě jmenován další pilot White, který ale nikdy neletěl. Začínalo se klouzavými lety. Po skončení těch klouzavých letů, kdy to začalo někdy od 8.6.59, navíc tam byly hned poškozeny hlavně lyžiny, jo? A první úspěšný motorový byl proveden až na dalším kusu. Oni byly značeny X-15-1 a X-15-2 a X-15-3. Takže to bylo až 17. září 59. Konečně první motorový let. No, samozřejmě, co čert nechtěl, tak došlo k takovéto závadě, kdy při tom třetím letu, to bylo vždycky typ letounu, třetí let a celkový počet letů na tom letadle. Došlo k výbuchu požáru, takže volali na Scotta, ať vyskočí, ale on to nějakým způsobem zvládl, uhasil ten požár a přistál nouzově na Rosamond Dry Lake, a jak to dopadlo, vidíte na tom obrázku, prostě trup se rozlomil. Takže tam byly zjištěny konstrukční závady, takže ty byly potom spraveny. Letoun byl odeslán zpátky do výrobního závodu k opravě. Mezitím samozřejmě pokračovali další zkušební lety. Scott provedl dalších 12 testovacích letů, pak se vrátil po opravě ten první typ, tak ho také otestoval, a tím práce pro Scotta Crossfielda skončily, protože tovární pilot měl jenom za úkol demonstrovat, že je to schopný certifikace a těch výzkumných letů. No a výzkumné lety už měli provádět zásadně piloti takzvaně vládní. No. Byli vybráni, takže tam bylo 5 pilotů od letectva, 5 pilotů bylo od NASA, 1 byl od námořnictva, Crossfield byl tovární, a já chci jenom připomenout, že mezi nimi byli i také dva budoucí astronauti, takže jenom pro připomenutí, tady jsou ti dva, Armstrong a tady Joe Engel, který letěl na STS-2. Jak už bylo zmíněno, ty lety měly probíhat dvojím způsobem. Buď to měly být ty rychlostní lety, anebo ty výškové lety až do mimo atmosféru nad Karmanovou hranici. Takže nad tímto úsekem prostě byly prováděny lety, sledovány v různých stanicích a podobně. Průběh toho výzkumného letu byl takový, že ve výšce zhruba 13 700, při rychlosti 800, jo, byl odhozen raketoplán a pak zapálil svůj vlastní motor a letěl za cílem, který měl předurčen. Průběh byl sledován tím dohledacím nebo asistenčním letounem, který ho sledoval téměř po celou dobu, pokud mu stačil, že nahoře mu moc nestačil. No a hlavně při přistání, kdy pilot špatně z toho viděl, toho raketoplánu, tak mu říkal přesně, jak je na tom. Jo? Takže to byl doprovod. Samozřejmě létali na různých simulátorech asi 20 hodin před letem, pozemní simulátor. Tady letali na takovém, vidíte, kříži, kde zkoušeli ty trysky, řídit to pomocí trysek. Tady byl simulátor počítačový, anebo letový výcvik byl na různých letounech. F-100, NT-33, to je tady toto, kde se simulovaly charakteristiky toho raketoplánu, třeba tady na těch přídavných nádržích se rozevíraly konce těch nádrží, aby, nebo těch vřeten, aby se simulovaly odpory, aby odpovídali tomu raketoplánu a podobně. No a řada rekordů se zadařila, když to nebylo cílem. Jo? Takže maximální dosažená výška 107 960 a maximální rychlost 7274, což odpovídá Machovu číslu 6,7. No, došlo tady taky k dvěma nehodám. Tady při přistání tady toho letu 2-3-1-52 došlo k vybočení, převrácení toho letounu, tak pilot McKay byl vážně zraněn, ale pak se vrátil k tomu létání, pak byl ten letoun upraven na tento typ, kdy byly zavedeny přídavné nádrže a nějaké další úpravy na požadavek letectva. No a tady byla jediná fatální havárie, kdy tady tento pilot Adams zahynul, kdy ten letoun se dostal při návratu do hustých vrstev atmosféry prostě do takového neřízené vývrtky, kdy se to otáčelo kolem všech pro os, jo, a on to nebyl schopen vybrat. Také byl zřejmě nějak ovlivněn, přesně se neví, co bylo, že letoun vybočil téměř až o 90 stupňů se vybočil, což nemohla konstrukce vydržet, tak se to rozsypalo na jednotlivé kousky a tam skončilo to bohužel tady někde na zemi. Pilot samozřejmě zahynul. Poslední let potom těch výzkumných letů byl ukončen posledním letem, který provedl William Dana 24. října 1968. Jo? A bylo odlétáno celkem 199 výzkumných letů a ten 200 nemohl být proveden kvůli počasí. Na závěr mohu říci, že ten plán splnil všechny své úkoly tak, jak byly stanoveny, a detaily já tady nebudu provádět. Jo, možná by stál jenom za zmínku stát, že s tím raketoplánem se zamýšlelo pokračovat, že tady byly vymýšleny nějaké záležitosti vynášení na raketě. Tady Saturn 1, pak byly dokonce se šípovými křídly a tak podobně. To se nás nakonec neuskutečnilo, protože už zvítězili kosmické lodě. No, ty cíle byly splněny, jak už jsem říkal, nebudu rozebírat detailně, takže závěrem můžeme jenom konstatovat, že ty cenné poznatky tohoto velmi úspěšného programu byly výrazně přispěly vývoji těch kosmických dalších programů, jako Mercury, Gemini, Apollo, no a zejména Space Shuttle. Takže já se s vámi rozloučím jedním svým snobským obrázkem, kdy jsem se nechal tady vyfotit před tím třetím kusem, kdy jsem byl na návštěvě ve Edvardsově letecké základně. Takže děkuji vám za pozornost.